Eta beno izue, gaurkoan lehen sektorearen inguruan arituko gara, biharko egunean, gu Pirineotik eta Pirineoko Maitik deialdi luzatu baitute, hor jardunaldi batzuk eginen baitira. Etorkizunari begira gainera jarriko dia jardunaldi horietan, eta hortaz solasteko Pirineoko Maitik, Erroibarko zinegotzia den Joseba Martinezek eginen digu horren sarrera. Joseba, egunon, zer moduz?
Egunon eneko, diongi.
Bueno, aipatu dugu, bihar jardunaldi batzuk antolatu da diela, lehen sektorearen etorkizunaren ingurukoak. Konta eguzu, Joseba, nondikan datorren jardunaldi hauek egiteko egitearen ideia?
Bueno, dakizuen bezala, ba, bueno, Pirineoko mailak sektore ezberdinetan lanketak egiten ditu, eztabaidak ematen dira eta bueno, laborantza taldeko mailaren baitan bueno, ikusi zen igual interesgarri izan zitekeela guretzako ardatz den bueno, relevo generazionalarendako ba bueno, etorkizunerako erronka horretan ba bueno, jardunaldi batzuk egiterena, eh? Mm-hmm. Zedernarekin, intiarekin eta planes estrategikoseko zera departamentuarekin lankidetzan gu Pirineoak bueno, proposatu zigun zera jardunaldi hauen prestatzea eta bueno, guztion artean pixka bat ongi ikus tarazi baino ikusi genuen ba, bueno, benetan ba, funtzionatu duten ba, bueno, adibide batzuk mai gaineratzea bueno, oso positiboa izan litekeela gure lurraldeantzako, ez? Eta hortik sortu zen ideia eta eta hortara ba bueno, biharko jardunaldi, eh.
Eta bueno, suposatzen dut ere jardunaldi hauek diagnostiko baten baitan etortzen diela, diagnostiko horren inguruan nola dago lehen sektorearen egoera Pirineoan?
Bueno, ez dute hemendik erran behar ez dela beharko zena beharko lukeena sektorearen egoera, ez? Nahiko gaizki dagoen sektore bada, ez da gaur egungo kontu bat, urteetan bueno, pairatzen ari dugun kontu bada, eta bueno, pues hausnarketa garaia da, bazen eta izango da. Eta diagnostikoa argia da, ez? Bueno, pues zaharkitze oso nabarmena ematen ari da sektorearen baitan. Gero eta laborari gutxiago dago eta bueno, gero eta erakargarritasun gutxiago duen sektorea da, ez? Eta horretarako ba bueno, ezinbestekoa ikusten da ba sektorearen inguruko hausnarketa kolektibo bat ematea. Eta hori aldatzeko ba bueno, ikusmira ezberdinak, planteamendu berriak eta ezberdinen arteko ba bueno, lankidetza, ez? Horregaitik ba bueno, hemen gauden guztiak, bai Zederna, gu Pirineoak, Nafarroko gobernua, Pirineoko maila, Intia, guztien artean lortu beharko genuke bai jendartean eta bai sektorearen barrenean ere, ba bueno, bizi dugun egoeraren inguruko eztabaida kolektibo bat ematea eta baita ere ba etorkizunerako etorkizun hobeago bat bilatzeko ba jorratu beharko genukeen ba bide hori guztion artean diseinatzea, ez? Zailtasun nabariak daude eta batzutan ez dago gure esku, kontu estrukturalak daude, adibidez diru laguntzen kontua, ez? Europak banatzen dituena edo PAC gazteleraz nolabait deitura duenak. Hoiek izugarri markatzen dute sektorearen norabidea, baina bueno, badire bertze batzuk ere gure eskutan izan ditzazkegunak eta agian ez ditugunak kontuan hartzen, ez? Ordan ba bueno, sektorearen egoera errango dugu ez dela ona, baina bueno, pues behintzat saiakera horretan gaude eta bueno, saiatu gabe argi dago ez dela lortuko honi buelta ematea.
Eta bueno, vuelta emateko aipatu duzu jardunaldi hauetan hainbat lagunen presentzia, hainbat proiekturen presentzia izanen dela. Zeintzu dira proiektu edo pertsona horiek partartuko dutenak jardunaldi hauetan?
Bueno, lehenbizi bada sarrerako ponentzia teoriko bat, bueno, nekazaritza aldaketaren erronkaren inguruan, eta nola iritsi garen egoera honetara, ez? Zoe Brent, Transnational Institutoko ikertzailea da, eta doktore izan gaia du Kordobako unibertsitatean. Mm-hmm. Berak esplikatuko dugu pixka bat egin duen lanaren inguruko, ba, bueno, xehetasun ezberdinak, eta ponentzia teoriko horren ostean, etorriko dira, bueno, sektorean belaunaldi aldaketa egiteko ba, berrikuntza esperientziak. Bertan, esperientzia ezberdinak bueno, erakutsiko izkigute, badago adibidez nekazaritza jarduera testa egiteko espazioaren sarea, oso interesgarria izan du dena, toki ezberdinetan esperientzia ezberdinak egin izan dituzte, eta bueno, jende hasi berriari laguntzeko teste ezberdin batzuk egitean datza, eta bueno, esplikatu digute nola egiten duten. Horretarako Neus Menjor eta Laura Megiaz etorriko dira ba esplikatzera, esperientzia hori. Bestea trebatu esperientzia da, Katxalin Santa Mari trebankuntza dinamizatzailea izanen dugu, Itzura Asme Nafarroa Berako bueno, esperientzia kontatuko digu, eta bueno, bertan nekazaritza jarduen testa egiteko espazioaren inguruan, ez? Aberre nola joaten zaien eta eta ze ikasi duten, ez? Guzti honekin. Hirugarren esperientzia izango da maskilu esperientzia, Zeberio Gipuzkoa, Nadia López Ruiz izanen dugu, ba sortu elkarteko dinamizatzailea, eta bertan bueno, udalak eta elkarte batek bueno, pues nola lankidetzaren bitartez nola lagundu duten ba bueno, pues jende hasi berriari ba bueno, sektorean sartzen eta bere bueno, bere esperientzia lehenbiziko sektorean bueno, laguntzen eta eta uspotzen, ez? Eta azkeneko esperientzia izango da Urduñako ekoizpen esperientzia. Udalerriko nekazaritza ekologikoaren dinamizazioa eta Marijo Imaz izanen dugu, ekoizpen Urduña garapen agroekologikorako zerbitzuko arduraduna, Urduñako udala Bizkaia. Bertan duela zenbait urte izan zuten esperientzia oso eder bat, krisia pairatzen ari zen momentu gogorrenean egin zuten udaletik apostu bat bueno, nekazaritza ekologikoaren alde, eta bueno, pues, bere fruituak dituena gaur egun, eta modu oso nabarmen batean egin zuten jende hasi berriarekin eta oso jende gaztearekin, ez? Orduan, ba, bueno, lau esperientzia oso polite izanen ditugu mai gainean, eta bueno, nik uste dut parada izango dugula bueno, pues, esperientzia abuetaz gauza asko xurgatzeko, eta bueno, pues, funtzionatzen dituzten esperientzia hauen inguruko ere, ba, bueno, hausnarketa bat gure lurraldera ekartzeko, ez?
Eta bueno, suposatzen dut ere jardunaldi hauek osasun krisiak baldintzatuta datozela, eta bueno, ba neurri berriak izanen dira, nola izanen dira jardunaldiak, online edo streaming bidez izanen diren, nola egin behar da izenen bateko, konta iguzu.
Bai, ba holaxeaneko. Gaur egun nik uste ja normaltasun batean onartzen dugun kontu bat dela. Zin gara presidenzialki bueno, urbildu eta eta bueno, erabakirena izan du da modu telematikoan egitea, ez? A ber, haulako gauzak normalki askoz ere hobeki da modu presidenzialean egitea, gero sortzen diren eztabaidak eta bueno, kafeen arteko eta pintxoen arteko eztabaidetan ba bueno, kontaktua eta ezagutza ere ematen delako, ez? Bueno, baldintzak hauek dira eta kontua hola da. Orduan parte hartu nahiko nahi duen edonor info@gupi.eus emailera idatzi dezake informazio eskatzeko eta baita ere Pirineoko Maiko korreo da, Pirineoko Maia@gmail.comera. esteka, bueno, publikoa egin da kartel ezberdinen bitartez, baina, bueno, pues, bi korreoetara idatziz, gaur da azkeneko eguna izen emateko, eta, bueno, pues, nahi duen edonor, idaz dezala, eta haize pasako zaio lotura, ba, bueno, jardunaldi hauetan parte hartzeko eta entzuteko zer kontatu nahi diguten.
Eta, bueno, ja bakarrik geratuko litzaiguke, Joseba, bazer esango zeniokeen gure entzulegoari animatu daitezen jardunaldietan parte hartzera?
Bueno, egin batean, animatzeko zera, kasu eta erraten dute, bai interesa eduki behar duzula agian, bueno, pues, mai inguru honetan kontatzen denarekin, ez baduzu interes hori, ba, zaila izango da, baina, bueno, orai konfinamendu garaian gaudela, edo ezin dugula agian, pues, zakit, kultur ekimen ezberdinetan parte hartu, edo gauza ezberdinetan parte hartu, ba, zerbait ezberdina izan daiteke, kulturaren parte da ere gure sektorea, eta lehen sektorea, eta bueno, pues, egin batean, jakintza hori osatzeko baliagarria izan daiteke. Bertzalde, uste dut oso gauza politak ikusiko ditugula, eta oso esperientzia politak, batzutan, ba, bueno, mirestekoa ez, enbidia ematen dutenak, nola eman dioten buelta kontuari, eta zen nolako, ez dakit nola erran, inteligentzia eta ausardiarekin saiatu diren eta lortu duten lehenbiziko sektorean urratsak ematea, eta bueno, beti hori gure herrietan bueno, pues esperientzia horiek jakitea beti nolabait sinergia ezberdinak sortu ditzake jendearen artean, ez? Segurduan, ba bueno, erraten dudana, aber jendeari interesgarria egiten zaion eta animatzea besterik ez, ba entzutera eta hausnarketa kolektibo horretan parte hartzea.
Ba, hoize da, hausnarketa beharra ere bada, eta, bueno, eskertzen dizugu Joseba gurean egon izana, aber bihar zelan duan, besarka handi bat, eta segi ongi, aio.
Bertze bazuletako, neko, aio.